Expected goal statistik i udsendelsen er fra wisecout.com. Spileksperten opfordrer til ansvarligt spil.
Det er ikke måske, det er definitivt Team United, det er i hvert fald ikke Team United.
Men det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man da ikke fandt sig overhovedet til.
Godmorgen, Benjamin.
Godmorgen, Rasmus.
Ja, velkommen til, skulle jeg til at sige. Ja, det er mærkeligt, når det kun er os to i studiet. Det er længe siden, det kun har været os.
Ja, det er jo nærmest sådan en toppen af kontoret på Better Collective testudgave af Spileksperten. Men nu ser vi, om vi sejrer os ihjel. Vi har skaffet os af med det overflødige fedt, ja. Så at sige, bogstaveligt talt.
Han har jo desværre lagt sig med noget sygdom, medmindre det selvfølgelig bare er tømmermænd igen. Og Toke, han er jo stadig på barsel.
Er der nogen, der har set Toke?
Nej, jeg tror lidt, det hænger sammen med, at vi ikke kan betale hans enorme honorarer for at stille herop i et af Spileksperten. Han tager jo virkelig dyrt betalt. Ja. Det må vi huske at nævne for alle derude. Men hvordan går det sådan generelt, bettingugen? Hvordan har den været? Rigtig god, kan jeg sige.
Jeg tror begge to, vi har jo begge to en smag for fodboldtrøje, men jeg tror ikke, der er nogen af os, der skal have en Kamerun-trøje lige forløbig. Africa Cup of Nations løber jo af stablen, og i sidste uge kommer det jo frem 2-3 dage før kickoff, at Kamerun skal spille opdelsfinale mod Komorerne, og de er altså de er ramt. De er rigtig hårdt ramt.
At vi snakker alle tre målmænd, og 7 markspillere, mener det var ingen, der var snakket om, at de faktisk kun havde 12 mand klar på et tidspunkt. De endte så med at have 16, men stiller med deres venstre bak på 1,72 meter på mål.
Ja, og man får jo sådan lige da nyheden kommer ud, får man Cameroon til at vinde med 2 til odds 2. Og den fik et pænt tryk, selvfølgelig i forhold til ansvarlige spil, så var der ikke noget, der er sikkert, men den fik... ud fra normale standarder, med vedkommende, fik den et rigtig, rigtig pænt tryk. Og jeg fulgte sådan set bare trop med indsatser også på Cameroon til at vinde med 3 og faktisk op til 4 mål. Og hverken værre eller bedre, så går det jo ikke anderledes, end at der er spillet 6 minutter. Så synes Komorernes anfører skulle lige, at han kalder det en dag. Så han napper en rød billet. Så Cameroon 11 mod 10 i 87 minutter med en 1,7 meter lav venstre bak på kassen.
Ja.
Det var jo sådan set bare at vælge, hvad man skulle bruge sin surt opsparede bettingkroner til.
Ja, man stod jo, for mig var det i hvert fald et af de, lad os kalde det, større spil, jeg nogensinde har haft, og se det sejle ud på den måde. Det gjorde ondt, men vi er videre.
2-1 til Cameroon, takket være et vanvittigt frisbaksmissil.
Personligt har jeg spillet en masse paddel for at komme over det, og ude med aggressionerne. Der er stadig lidt, der skal ud her i aften. Hvad med dig og paddel? Skal du spille noget i dag?
Jeg skal ikke spille i dag. Jeg spillede i går, spillede i forgårs, men det er godt. Jeg ser frem til i forhold til dit øget aktivitetsniveau, hvis vi også kan få ham Toke der med på,
væk fra Dubai eller hvor det er.
Væk fra barnevognen og ind på paddelvognen, yes. Så tror jeg, det kan blive godt. Men nu har vi lige et show, vi skal overstå her i en spændende tid, synes jeg. Det er jo lidt anderledes end det, vi plejer at lave.
Ja, og hvis vi lige skal vende sidste uge, hvor det skal vi desværre, selvom det ikke var
jeg prøvede at glide lidt
en dans på røde roser, men ja. Vi prøver at være transparente her. Vi går begge to 1-3. Du rammer minus 1,22, jeg rammer minus 1,08. Ja. Og det er altså sidste episode, det her, i afgørelsen af den militærende 9 timers gåtur til Helsingør.
Jeg kan godt se, hvad klokken er slået i forhold til. Jeg skal nok op og ramme. Jeg tror faktisk, 2 ud af 3 kan gå, hvis du samtidig laver en blanker. Så,
det gør jeg så heller ikke.
Nej, det gør du ikke. Jeg er spændt på at se, hvad du har taget med.
Og hvis vi skal have tallene, så hedder den altså minus 2,51 til Benjamin og minus 0,46 til mig.
Yeah.
Så et lille to-juners forspring her.
Det er en langsom start på januar, men husk nu på, at det er det lange løb.
Og nu nævnte jeg i starten, at Toke er altså meget honorartung, og den eneste måde, vi kan få ham tilbage, det er ved, at I går ind og subscriber og anmelder os på hvad hedder, Apple Podcast, fordi så kan vi få nogle flere kroner ind i biksen, og forhåbentlig få Toke tilbage inden alt for længe.
Vi kan ikke tolke det anderledes. Hvis ikke der kommer nogen reviews, så er det fordi, I bare skal bede om os to.
Ja,
og så må vi konstatere...
Så må det være, fordi de ikke vil have Toke tilbage.
Ja, eller hans.
Nu lægger vi en line ud til dem, ja. Og så må vi se, om de tager den. Dagens program, vi skal snakke PSG Nice, vi skal snakke Brøndby uden uger, og så har vi 6 spiltips som altid, og så en lidt anderledes quiz i dag. Så lad os komme i gang.
Han er Arsenal-fan.
Så er der dog. Inden vi går i gang med det her, så skal vi undskylde, hvis der kommer lidt komplikationer igennem podcasten, men vi er jo to bare to bare glade spillemænd, også to, og vi har ikke A.V. Hans eller Lundtung Toke til at bakke op om os.
Vi er to glade amatører, der bare prøver at få det stykket sammen. Men, og jeg vil sige, bare det at finde Match of the Week den her uge var svært. Jeg var ude i noget USA, Canada, og tænkte, om det er dejligt spileksperten, men så var jeg sådan, den ligger jo sådan på bagkant, og vi har det ikke så godt med at tale om ting, der sådan, så skal der lige spilles USA mod El Salvador først. Så det var godt, du kom op med et lige så godt forslag, vil jeg godt sige.
Ja, vi fandt det største opgør i den her weekend, vil jeg næsten gerne kalde det på klubplan.
Som så ikke er weekend alligevel.
Som ikke er weekend, fordi det er mandag, ja. Klokken 21.15, og det er Coupe de France, 8-delsfinalen, vi er ude i her.
Og den rigtige pokalturnering, ikke det der Coupe de la Ligue,
nej,
som de også kører.
Det er, så den ægte pokalturnering. Og det var jo to hold, jeg var nede at se tidligere i den her sæson. Begge to på samme dag. Se mig.
Ja.
Og det er en lidt speciel kamp, den her. Man skal holde tungen lige i munden, fordi hvis vi skal tage trupnews først, så PSG, de er uden Donnarumma, som er skadet. Keylor Navas, han er med landsholdet. Costa Rica skulle jeg lige til at sige, det er det ikke.
Jo,
det er det. Ja. Og Sergio Rico, ham udlejede de inden den her sæson.
Til Mallorca?
Ja. Det vil sige, at der er altså ikke nogen målmand tilbage, som vi kender.
Er der nogen, der har nummeret til ham fra Komoren?
Ja, han kunne eventuelt godt komme ind og stå en god keeper der. Men det hedder 31-årige Alexandre Letelier, som er tvivlsom faktisk også. Han sad ude med en skade i sidste kamp.
Imponerende at være skadet, når man ikke har spillet en officiel kamp i to år. Han er sådan PSG's Scott Carson.
Jeg tror, det er Messi og Paredes, der bare har stået og plukket ham ned til træning.
På overvej, hvor fed en chance det må være. Fjerde keeper for PSG.
Jamen, det er kiver sådan lidt Jan Christiansen 2.0. Ikke?
Bare sætter dig bare op ved siden af Scheiken, ser noget god bold, spiser en god baguette, og så kommer der lige bud efter dig sådan en gang hver andet år, som så ikke bliver ham alligevel. Det er ret vildt.
Hvis han så er skadet, så hedder det 19-årige Dennis Franchi fra Italien, som aldrig nogensinde har stået en ligakamp før, og er rimelig ukendt, sådan, hvis man ikke har set Youth League.
Oh yes, han har spillet 9 Youth League-kampe og lukket sådan relativt peberet 19 mål ind for PSG, der jo ikke sådan på samme måde er en mastodont i ungdomsregi. PSG's andet hold ligger i det, der hedder National 3, tror jeg efterhånden. Det var den, der hed CFA 2 i gamle dage, men altså Frankrigs femte bedste række, hvor man sådan ligger på en tredje plads der. Men jo på ingen måde det samme som Young Ajax, fordi PSG's andet hold består primært af sådan unge spillere, eller faktisk lidt ældre unge spillere i starten af 20'erne. Og så har man PSG's U19-hold, og så fører en af de 4 franske divisioner, de spiller der. Så det er virkelig specielt, den her målmandssituation. Meget, meget komorsk,
ja,
inderst inden.
Det må man sige.
Så vi må se, om det bliver Letelier, eller om de giver chancen til unge Franchi, som du siger. Ingen ulandskampe for Italien. 5 kampe for PSG's andet hold, og virkelig et totalt uprøvet. Jeg kan ikke tro, at han rent faktisk har trænet bare med førsteholdstruppen i forhold til at være nede som femte, sjette målmand faktisk.
Det tror jeg heller ikke. Og de sidste fravær, det er jo Neymar, Fisnaldum, som begge to er skadet, og så har vi Diallo, Gueye, Marquinhos og Hakimi er afsted med landsholdet. Så man kommer til at tænke på med alle de her fravær her. Hvad synes du egentlig sådan om kampoddset, når de her ude og Messi og Mbappe, Ferrati? Ja, det lyder som et elendigt hold, de har tilbage jo. Hvad skal de gøre nu?
Luksushylden. Altså det er jo, jeg er lidt splittet omkring den, fordi målmandssituationen trækker mega meget ned. Altså det gør det. De skal møde et Nice-hold, der ligger toer i Ligue 1, og som jo har Lille gamle træner Christophe Galtier ved roret, ham som sikrede det her sådan usandsynlige mesterskab til Lille i sidste sæson. Og han har gjort det fint i de 3 kampe, han har spillet mod, eller han har trænet mod Pochettino. Det er 2 for Lille sidste sæson, hvor man taber godt nok 0-3 i netop i Coupe de France. Man vinder også 1-0 i ligaen, som også er kraftigt med til at sikre mesterskab, og så spiller han 0-0 i den her sæson, også på Parc des Princes.
Ja, og før Pochettino kom til, så var det altså Galtier, som også smadrede PSG med de der magiske 5-0 for 2 sæsoner siden. Så han har styr på dem, og han har mødt dem lidt over 20 gange i karrieren, tror jeg.
Ja, kun 4 sejre, men de 2 af dem er så kommet de sidste 2 år, så han har meget godt styr på sådan det her nuværende PSG-hold. Så jeg er lidt splittet, fordi det taler umiddelbart for at spille på Nice, men det er jo tilnærmelsesvis samme hold, PSG kommer med, som smadrede Reim med 4-0. For nylig. Jeg ved godt, at der kommer til at være et par, altså Marquinhos spillede den kamp sammen med Sergio Ramos centralt. Men det er jo stadigvæk et overmiddelhold, de kommer til at stille til kampen. Og hvis man ikke følger på Twitter, hvis man er på det medie, hvis ikke man følger Get French Football News, som hedder GFFN, så er det virkelig et fedt fodboldmedie. På engelsk derinde, alt nyt om fransk fodbold. Og de skrev omkring 4-0-sejren over Rennes, at det var som at se dem under Laurent Blanc. Godt nok længe siden, han var i spidsen, men det var sådan den form for pasningsspil, den form for dominerende boldbesiddelse. Der sagde de sådan, der var sådan vibes til det. Og det er jo en kamp, hvor Messi altså starter på bænken. Ja. Og de stadig excellerer der. Så jeg er meget splittet, når jeg kigger på opsætningen. Jeg har ikke, når vi kommer med et spiltips til sidste kampen, jeg har ikke taget noget med på selve kampvinder. Der synes jeg sgu egentlig, den er ramt meget godt. PSG åbner i 1,35 og op omkring 1,45 nu på baggrund af de her nyheder. Og det skal sgu nok være meget rigtigt.
Det er sjovt, du nævner den her kamp mod Reims, fordi det er jo PSG, de har jo ikke tidligere sæsonen, har man ikke haft den der fornemmelse af det, man så mod Reims-holdet, fordi da man så alle deres indkøb i sommer, så tænkte man, okay, er det Galacticos 2.0, vi er ude i her. Men den der røde tråd igennem hele holdet, den fornemmelse har man aldrig fået. Dengang Real Madrid dominerede deres kampe på den måde, der var de virkelig, altså de var klart bedst i alle kampe, og havde dominerende chance at overtage altid. Det har ikke været tilfældet med PSG den her sæson, hvor vi for nylig så et 1-1 resultat mod Lyon på udebane godt nok, men hvor Lyon egentlig var det bedste hold.
De slår Clermont 4-0 i september, og det er deres eneste sejr på mere end 2 mål i sæsonen. Altså selvfølgelig ved jeg godt, man behøver ikke at smadre den franske liga på målscore, fordi de jo vil vinde mesterskabet 9,5 ud af 10 gange, men som du selv siger, det har jo ikke været godt nok, og det er også derfor, der har været de her kritiske røster omkring Pochettino. Skulle han jo spille et andet sted? Skulle han tilbage til Tottenham? Ja, alle de her ting, ikke? Så det har været sådan, jeg vil ikke kalde det skrændende, men det har bare ikke været sådan, det har ikke været ret majestætisk i forhold til den sådan arrogance og overlegenhed, der er forbundet med PSG normalt.
Nej, det er som om, han ikke rigtig kan styre holdet. Og nu nævnte du Nice i en kort vending, og de ligger jo to i lige gang. Det er bestemt ikke noget dårligt hold. Når man tænker lige gang og tænker et par år tilbage, så tænker vi jo næsten udelukkende Monaco, PSG, Marseille og Lyon.
Ingen hold, der har dollaren, er et dårligt hold.
Som de store hold. Men Nice og Rennes, de er jo nyrige, har jeg lyst til at kalde dem. Altså, der er virkelig styr på organisationen dernede, og der bliver brugt store summer på spillere. Og når vi kigger på Nices offensive, Stings, kæmpe talent i hollandsk fodbold, Kluivert det samme, Dolberg op foran, og så Guiri, det er så top klasse ligangspillere på deres bedste dage. Og så Galtier, som du også nævner, er en virkelig, virkelig dygtig træner, så de er jo slet ikke uden chance på nogen måde her.
Og så har de jo, de lider ikke under Africa Cup of Nations, der er jo, jeg tror, at Ligue 1 har i omegnen 40 spillere udtaget til de afrikanske mesterskaber. Men Nice har altså ingen profiler afsted til det, på trods af, at de har folk på både Algeriet og Senegal osv. Så de har jo kunnet træne fuldstændig, som det har passet dem. Ingen skader i truppen, så de vil da spille deres chance.
Ja, og hvis vi kigger på et kryds 2 odds, så hedder de jo 1,53 på PSG. Vi har også 5 på krydset og 6,75 på totalet hos Martinbet. Og jeg synes godt nok, med de fravær, som PSG har, så synes jeg, det er lavt. Ikke at jeg vil ud i Nice som sådan, fordi de har deres udsving uden tvivl i den kamp. Jeg var nede og se mod Lyon på hjemmebane, der spiller de en forfærdelig første halvleg. De nærmest 11 hovedløse kyllinger, der rammer rundt på banen. Og så anden halvleg, hvor de behøvede 2-0, der begynder de lige pludselig at blomstre op, ender med at vinde 3-2. Så det er lidt fortælling om Nice i år, at de har virkelig deres udfald. Og så har de også været heldige i nogle kampe med at få alle 3 point.
1,53 er også i den høje ende. Altså, det er jo Martin Betts super høje tilbagebetaling, der gør, at de ligger helt oppe. 365 ligger i 1,44, mens vi står og snakker her også. Så jeg synes virkelig, den er fint ramt. Jeg har kigget lidt på begge holds score, og det er jo sådan lidt det der med, hvor meget man skal lægge i et indbyrdes opgør. Jeg lige fortalte dig om 0-0, 1-0 til Lille, som det jo så var, og 3-0 til PSG over Lille sidste år i 2021, med Pochettino mod Galtier. Lidt anderledes kampe der, fordi det jo i ligaen var mesterskabsduel, og i den her sæson tror jeg, at Nice havde stillet sig fint tilfreds med bare at tage til Parc des Princes og nappe et kryds. Den her målmandssituation, den koster altså, og den koster rigtig meget. Så jeg synes, når vi er oppe og kysse 1,75... på trods af det indbyrdes opgør, der har jeg ikke tømt min dåse endnu, men når den er tom, så kunne det altså godt være den, der ryger på begge hold til at score en 70-75 stykker.
Det er præcis det samme, jeg har skrevet ned med begge hold score her, netop fordi, at Nice også virkelig har så mange dygtige afslutningsspillere i Delort, Guiri og så Dolberg op foran, som virkelig bør kunne teste det her, den her PSG-målmand, der så nu end skal stå, hvem det så bliver. Plus at Marquinhos også er ude en kæmpe leder i det her forsvar, og Diallo, normalt aftager, er jo til Africa Cup of Nations. En lille popquiz at slutte af på. Dante, som er 38 år, jeg blev helt vanvittigt forelsket i ham, da jeg var nede og se Nice Lyon, fordi han bare er fremragende stadig, selvom han nærmer sig en pensionsalder. Hvilke tre tyske klubber har han været i?
Wolfsburg, Leverkusen og Bayern München.
Ikke Leverkusen.
Var jeg for hurtigt der? Altså, Wolfsburg er god, Bayern er god. Dante. Jeg vil ikke lave det om, hvis jeg kunne.
Starter i Gladbach, hvor han spiller 83 kampe. Ja, den...
Jeg overvejer faktisk, om han stadig var med landsholdet. Sådan en,
ja, det kunne han godt være, fordi Benjamin han har virkelig haft en vanvittig god sæson.
Dog ikke.
Nå, men vi kommer til flere quizzer senere, skal vi hoppe videre til vores to spiltips, vi har med i her i første omgang?
Yes. Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Og jeg kigger ned på mit ark, hvor der står Venezuela mod Bolivia den 28. Det vil sige i morgen. Vi optager her i dag i torsdag, så det er fredag aften kl. 23.00. Over 2,5 mål til odds 2.11 hos B365. Spilbar ned til 1.85.
Det kunne også have været match of the week, bare med A i stedet for E. Sydamerikansk CONMEBOL kvalifikation. Der er 4 runder igen i Sydamerika. Grunden til, at der ikke bliver spillet Premier League, Bundesliga og sådan noget, er jo VM-kvalifikation den her weekend. Ikke i Europa, fordi det har vi ligesom styr på, men de er ikke lige så langt i Asien og i Mellemamerika, og så her i Sydamerika i CONMEBOL. Venezuela har 10 point og en dårligere målscore op til VM-kvalifikationspladserne. Det kan stadigvæk lade sig gøre, men jeg tror, jeg vil sætte den til... Altså, hvis Kenneth Emil gav Brøndby 1% for at vinde DM-guld her sidste år, så tror jeg, jeg vil give Venezuela 0,01% for at klare den til kvalen. Det er kun godt for et overspil, fordi det gør, at de kan spille fuldstændig frit. Man har en boliviansk modstander, som har langt bedre chancer i forhold til, de har kun 2 point op, men de har altså også et hårdt slutprogram, som hedder Chile hjemme, Colombia ude og Brasilien hjemme. Så hvis de vil noget i den her, i det her sådan slutræs, så skal man have 3 point her. Altså den består ikke i det testen. Begge hold i næsten stærkeste opstilling. Når man går ind på Wikipedia og tjekker de udtaget trupper, så er der ikke nogen, hvor man står og tænker, han er ikke med, det er noget rigtig skidt. Så ikke noget der.
Jo, et hurtigt shout-out til Vicky med landsholds fodbold. Sindssygt skarpe på at få de trupper op og fortælle, hvem der ikke er med. Det kørte ind der også en oversigt over.
Helt vildt, og man kan også se, hvornår de sidste har været udtaget, sådan som man kan se, sidste landskamp havde de sgu 11 mand, der ikke er med nu. Så sådan, når man spiller på landsholdsfodbold, skud ud til lige at gå på Vicky'en og tjekke der. Jeg overvejede Bolivia rent. Åbnede odds 4, står i odds 5,7 nu. Og altså, vi taler om ikke motivationsløse, så i hvert fald elendige Venezuela med 7 point, som er 1,65 favoritter. Nu returnerer jeg din popquiz.
Oh, nej.
Hvornår har Bolivia sidst vundet en VM-kvalifikationskamp på udebane?
Jeg føler lidt, at vi er henne i sådan nogle af de der quizzer, som Toke og Hans har fremstillet, at den ene, det er en solid quiz, og så den her, den har ikke en jordig chance for at gætte, men udebane i VM-kvalifikationen.
Ja, altså du kan tænke, at de har spillet, der er VM-kval været...
Ja, det var ikke det her år. De spiller jo nogle højder, Bolivia. Det er noget med, at de får alle deres point på hjemmebane, ikke?
De spiller i... om de spiller i Lima, eller Sucre, eller Oruro, men
var
de spiller...
Var det sejr, eller bare uafgjort? Bare point?
Sejr.
Jamen, det er 9 år siden.
Tæt på. 9 er rigtigt.
9 måneder.
Men du skal have et total foran 9. 1993
Hold op.
Er deres sidste sejr på udebane, også over Venezuela, 7-1 dengang, i kvalen til det, der så må være VM 94. Vi snakker altså VM-kvalifikationer, hvor de ikke har fået en sejr på udebane. 98, 02, 06, 10, 14, 18 og nu 22. Det er sindssygt i forhold til dem med højt og hvor meget det betyder. Ja. Men det er bare, altså det er Sydamerika, og det er så vildt det med, at de spiller den der tynde luft, som bare gør det. Så det er grunden til, at det er lidt svært at kigge i retning af Bolivia, når man står med noget, der minder om 50 plus landskampe uden sejr. i VM-kvalen. De indbyrdes opgør er til gengæld virkelig interessante, på trods af, at det er sådan en match of the week. 6 indbyrdes siden 2014. Jeg ramte lige cifrene op med hjemmeholdet først. 3-2, 4-2, 5-0, 1-3, 4-1 og 3-1. Det er altså ikke bare over 2,5 mål. Det er også over 3,5 mål. Og 5 ud, eller 4 ud af 6 over 4,5 mål. Med en lang række spillere, som jo inden for de sidste 7 år har været i truppen, og stadigvæk er det nu. Så jeg forstår simpelthen ikke prisen. Det er, altså, jeg vil vende oddsene om i forhold til de her 1,7, der er på underen, og så sige, jamen det skal være det, der er på overen. Og så selvfølgelig, der er noget med, at Venezuela ikke har spillet et stykke tid. De har ikke haft en testkamp op til. Det har Bolivia. De smadrer Trinidad og Tobago med 5-0, og ved godt, hvor målet skal stå. Er man fræk, går man på begge holdscorer over 2,5, men det var mit første spil, jeg fandt, og tænkte godt, nu starter comebacket med, og så sender jeg en pose vabelplaster med til Rasmus. Jeg overvejede over 3,5, men jeg er død før på de højere, så nu tager vi en beskeden 2,5 til meget, meget, meget flot spilværdi.
Ja, 2,11 hos B365 ned til 1,85. Jeg håber ikke, du bringer varme med fra i går i Leanders luringer. Den satte jeg pris på, at du ikke havde her.
Ja, 0-0 i St. Johnston mod.
Du kiggede på kampprogrammet, og så lavede du pegetesten, og så sagde du, der er et sæt briller der.
ja, den, det vil sige, den, i forhold til gennemgangen, den redder lidt af januar, men ikke nok til, at det ikke stadigvæk er et blodbad. Du har ikke været så landsholdssulten, som jeg har været?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har prøvet så vidt muligt at kigge mod det klubfodbold, der stadig kører, og synes faktisk, at jeg har svært ved at vælge, hvad der er bedst. Men det er 3 gode, synes jeg. QPR mod Reading i Championship, den kører videre.
Reading. Det er så sløjt til derovre, mand.
Det gør jeg nemlig. Jeg har QPR minus 1,0 Asian Handicap til 1,96 hos MartinBet ned til 1,80. Og du siger det selv. Det slår godt nok sløjt til derovre.
Jeg så sådan forleden, de møder Luton på hjemmebane, som sådan, altså så meget championship, for jeg heller ikke set, men sådan Luton Town, der sådan rykket op fra League One for et par år siden, de gav 1,8 på udebane. Altså sådan, wow, så Reading dårligt, og de vinder 2-0 uden problemer.
Ja, og det er Reading hold, der kun har vundet 2 af deres sidste 15 kampe. I deres sidste 5 championship kampe, der har de lukket 17 mål ind.
Røget ud i FA-koppen til Kidderminster Harriers, der sådan
spiller i National League.
Jeg havde dem med i Landers Luringer, hvor jeg var sådan, matematisk giver det ingen mening, at Reading giver 1,65 til at vinde den her kamp, når det er altså championship mod, det var ikke engang National League, det var National League North.
Ja, vi snakker semi-professionelle.
6. højeste række mod næstbedste række, og det ender med, at Reading slutter jo til 2-10 og tager 1-0 helt fortjent. Super dårligt.
Ja, og ikke nok med det, så har de også lige været, det er så kampen efter, i Germanøer til Fulham på hjemmebane. En lille 7-0'er i championship, det er sjældent set, og man kan vist roligt sige, at træner Pavnovic's sæde er lige ved at eksplodere under ham.
Ikke er det nogen skam at lukke 7 mål ind mod Fulham, det var dem, der lavede 6 mål, 3 kampe i træk. Det er helt vanvittigt.
Og senest lukkede de så også 4 mål ind mod Huddersfield i det her 3-4 nederlag. Og det er svært at komme med den helt store taktiske analyse på, hvorfor er det sejler så meget rundt i Reading, men når man sidder og ser deres highlights fra kampene, så ligner det bare, at der ikke er nogen gnist i holdet, og de lige bliver kørt rundt som et sæt kejler nede bag i, fordi at man ikke rigtig føler, at man skal give noget for holdet. Så er der målmanden Stockwood, som af en eller anden grund er første keeper i Reading. Han spiller sin første sæson i Championship. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg nåede at se ham droppe på de der 17 mål, jeg sad og så igennem, men det var rigtig mange. Og så er der en spiller, som meget af det her falder sammen med. Liam Moore, midtstopper for Reading.
Jamaikansk landsholdsspiller.
Ja, mener jeg. Har været ude i 12 kampe den her sæson. I de 12 kampe, der har man lukket 27 mål ind. Det svarer til et snit på 2,25.
Ja, det er mange.
Med Liam Moore på holdet, der hedder det 1,60. Noget af et fald i målsnittet der. Derudover så er hans faste makker Scott Dan også med. Eller også uden med en skade. Så der er en del fravær hos Reading, og de har ikke rigtig kunne bruge det her januar-transfervindue til at gå ud og hente erstatninger, fordi de er jo finansielt ramt. De blev straffet med minus 6 point inden sæsonen på grund af nogle økonomiske årsager.
De får, jeg vil lige sige, inden du går videre, de får Barbara Mann tilbage fra Africa Cup of Nations mod Huddersfield, lægger sig lige ud med at koste halvandet mål, da de tager over 3-4 den der vanvidskamp, hvor det står 3-3 efter en halv time. Sådan helt Benny Hill-tema.
Præcis. Så har vi QPR. Jeg vil ikke nævne alt for meget om dem. De ligger i toppen af championship, er bestemt en kandidat til at være en af de direkte oprykkere i år. Har to fravær i Dieng, fast målmand, har klaret sig fint med, med reserven.
Og han er så, også til AFCON, er han ikke?
Jo, og så Lias Chair, som, som spiller kant. Begge to har de klaret sig ganske fint uden. Og det, jeg synes, der er mest interessant ved det her, det er ved at kigge på prisen omkring de hold, der, der ligger ved siden af QPR, og hvordan de har stået hjemme mod Reading i den her minus 1,0-linje. Hvad var oddset, hvis ikke du på odds portal, på Middlesbrough hjemme mod Reading, minus 1,0-linjen?
Markedet er ikke så glad for Middlesbrough, så jeg kunne godt forestille mig, at de måske har givet sådan noget 1,7 for at vinde, så har de givet 2,35-2,40 minus 1.
Minus 1 gav 1,45 på Middlesbrough hjemme mod, mod Reading. Der var en del fravær, lidt flere end der er nu. West Brom, for det var ikke et engangstilfælde,
okay.
De gav 1,55 på minus 1,0-linjen hjemme mod, mod Reading. Så jeg forstår ikke, hvorfor vi ser den her lige pludselige ændring i oddset. Så jeg napper gerne de her 1,96 hos Martin Bell.
Shit, det er et voldsomt odds på Middlesbrough.
Ja, det må man sige.
1,31 for at vinde kampen. Hold da op, mand.
Og imens Benjamin han står og måber, så kan vi hoppe videre til vores næste segment, som er Brøndby uden uger. Hvad skal de dog gure?
Det er en sindssygt god pointe.
Og vi kunne næsten ikke vælge at snakke om andet. Jeg synes, det er det største, der er sket i den hjemlige andedam. Ikke helt sket endnu. Den er ikke bekræftet, sidst jeg lige var inde og tjekke i går aftes, men den er, hvad skal vi sige, 99% sikker på, at Michael Ure skifter til MLS-klubben Philadelphia Union.
Han skal kveje et lægetjek, sådan helt gevaldigt, hvis ikke det skal. Vi har ikke set ham i en Union-trøje endnu, men den skulle vist øvrigt også være gul og blå, så der skal han ikke, der skal han ikke ændre for meget. Nej, det er det eneste. Altså sådan, Wagner Love i Midtjylland selvfølgelig også specielt, men sådan sportslig betydning, er der jo ingen som helst tvivl om, at det her er, det er noget, der ryster Brøndby. Ikke at det ikke har været, altså de har jo set det komme, fordi jeg tror, der står i manuskriptet sådan, hvorfor, og er timingen rigtig, men sådan, jeg tror, de har jo forberedt sig på at sige, den nye virkelighed, Brøndby lever i, hvor man ikke overskrider alle budgetter og køber dyre, løntunge spillere ind, der er det en del af modellen, at spillere som Michael Ure skal skydes af, ligesom Morten Frandrup skal det, ligesom Jesper Lindstrøm blev det.
Men første spørgsmål kan så være, for det er rigtigt, jeg undrer mig meget over timingen i det her, er, hvorfor ikke vente til sæsonen er slut? Både for Michael Ures skyld, men også for Brøndbys skyld. Ure er klart i spil til en topscore-titel. Brøndby er ikke ude af mesterskabskampen endnu. Der er så mange ting tilbage i den her sæson. Plus, at hvis han så vælger at vente til sommeren, så kommer han altså ind i 13. runde af MLS. 13. runde i MLS, det er ikke særlig meget. Der er stadig en helvedes masse playoff-kampe, og jeg ved ikke, hvad er tilbage. Så det er et mærkeligt tidspunkt, synes jeg.
Udbud, efterspørgsel. Han har jo øjensynligt takket nej til tilbud fra Kina og Rusland. Han er lige blevet far, det tror jeg heller ikke, man skal negligere for første gang. Og der tror jeg bare, at simpelthen timing, der er ingen grund til at skulle risikere og enten at blive skadet, eller at der kommer formnedgang. Altså, man sælger ham jo på toppen, vil jeg våge den påstand at sige. Selvfølgelig, han spiller en fantastisk sæson i sidste sæson, men han har bare fortsat uden Lindstrøm, så sådan næsten er det mest imponerende ved det her, synes jeg, ved kunststykket. Og så er det bare stærkt at kunne få, hvad melder de om, 15-18 millioner?
20 millioner.
20 millioner for en 27-årig angriber med jævnt begrænset videresalgspotentiale, og som han er jo ikke et, altså sådan en Thomas Dalgaard one-hit wonder, hvor man, det er jo bare fortællingen, der er påfaldende, det her med, at han ikke er god nok til Sønderjyske, så får han startet karrieren igen i Skive, og så kommer han til Brøndby, hvor han startede med at være marginalangriber, og nu bare er skarp, men vi kan jo bare, altså tallene lyver ikke. Hver gang Michael Ure rammer kassen, så er det nærmest bare mål, altså 65% af afslutningen inden for kassen er gået i mål de sidste to sæsoner. Så jeg tror, Carsten Wagn har kigget på det tilbud og sagt, at det bliver ikke bedre. Vi får ikke mere for ham end det.
Og hvis vi skal tage fat i Carsten Wagn Jensen, så i 2018, der sælger de Hani Mukhtar til Nashville City i MLS for også 20 millioner kroner. I 2019, der udtaler, og dengang var Hani Mukhtar 24 eller 25 år, tror jeg. Uh-huh. I 2019 udtaler selv sammen med Carsten Wagn, at de skulle have solgt ham for 70 millioner. Det det bringer sådan lidt et skævt billede i forhold til nu. Jeg ved godt, at han er 2-3 år ældre og uger, men Philadelphia Union er altså en større klub, sådan rent budgetmæssigt, fordi Nashville var direkte et nyt expansion team i MLS på det tidspunkt. Hvis han synes, han begik en fejl dengang, hvorfor så kun skyde uger af til 20 millioner? Det var jo ikke, fordi han i Mukhtar havde en større betydning for Brøndby, end hver uger har.
Nej. Jeg tror, der ligger noget i, at jeg tror faktisk, det er, hvad niveauet ligger på i MLS. Man kan også se, at Philadelphia ligger med det fjerde laveste lønbudget sidste sæson, så selvom de sådan har et større budget, så er de stadigvæk en lille klub, men de er, altså det var, de har traditionelt ligget i den lavere del af Eastern Conference, og får en flot andenplads sidste sæson. Men er jo stadigvæk en klub, hvor Michael Ure efter sigende kommer til at tjene 5-6 millioner dollar om året, 10 millioner danske kroner, og bliver den løntungeste spiller i truppen. Tidligere var det en landsholdsspiller fra Cap Verde.
Ja, vi kan lige nævne reglerne for MLS, for de kører jo lidt det her traditionelle amerikanske salary cap, hvor at du har x antal kroner, du må bruge på din trup om året. Så har du tre af de her designated players, som typisk er de tre stjernespillere, hvor du kan bruge stort set hvad du vil på dem i lønpenge. Og så for at MLS også har kunne blive mere populær, så har de sat det på, der hedder allocation money, som er nogle penge, de må give i bonus til de spillere, de henter ind. Så jeg ved ikke, hvilken aftale som Ure får. Det kan enten være, at han får en rigtig stor bonus, eller det kan være, at han bliver en af de her tre designated players, hvor den månedlige løn ikke betyder så meget for den her salary cap.
Han lander i hvert fald i toppen af hierarkiet hos en klub, som må forventes at spille med i midten af rækken. Altså
noget semifinalen sidste år i MLS Cup.
Ja, og får en anden plads med et ikke historisk lavt pointtal, men der var, altså den var billigt til salg, meget lige Brøndby øvrigt, i forhold til mesterskab. Ikke noget med, at det var heldigt, men Philadelphia fik en anden plads, uden for alvor at spille sig gevaldigt ud rent pointmæssigt. Og de holder sig jo bare til Carsten V's taktik med at sige, jamen, vi skal skyde vores spillere af i forhold til, at der er altså nogle penge, der skal hentes ind til budgettet.
Ja. Og så skal vi jo kigge på, hvad skal Brøndby nu gøre? Mister 30 mål de sidste to sæsoner. Det er ikke det eneste, de mister, men det kan vi komme ind på senere. Først vil jeg lige se, eller kigge ind i, hvem skal de erstatte ham med? Der går rygter om en Carl Bjørk, 22-årig fra Norrköping, som jeg vil ikke kalde det en god sæson, han har haft i Allsvenskan. Han har haft en middelsæson, 7 mål i 22 kampe, tror jeg det var for et tophold. Er det det, de skal ind og erstatte sådan en kapacitet med?
Jeg ved ikke, om vi kan sige, hvad de skal. Jeg tror mere, vi skal spørge, hvad de kan. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at der er lagt en plan. Der er lagt en strategisk plan for Carsten Baum. Om, at det er slut med at hente dyre, overbetalte, måske endda også aldrende spillere ind. Så er Vendsyssel hentet Ronny Schwartz ind. Det er altså ikke lidt der, hvor Brøndby står. I forhold til at skulle have noget yngre og sådan noget mere kvalitet, må vi huske på ind. Men Det Brøndby skal gå efter er jo at følge Carsten Wagns strategi omkring at hente unge spillere ind. Jeg tror, de har sagt, at de vil ikke have spillere. De vil ikke hente spillere ind over 27, og så endda 25. Og den bliver de nødt til at holde sig til, hvis det skal være både troværdigt, men også i forhold til, hvad der sådan set har virket. Selvfølgelig kommer der nogle kroner, der bliver frigivet i forhold til at kunne hente, måske fra en lidt større hylde. Men det bliver en ny Divkovic. Nok ikke en Pavlovic i forhold til, at det virkede mærkeligt, man gav ham. Jeg tror faktisk, han fik en 4-årig kontrakt, da han skrev under på Brøndby. Og har jo ikke bevist i nærheden af ret meget. Så det er typisk, altså det er modellen at finde en uopdaget svensk angriber, fordi hvis man, så nu siger du, at han laver 7 mål i 22 kampe, hvis man sådan skulle kigge retning af, hvem det ellers kunne have været, altså der render en Victor Edvardsen rundt i Degerfors, der laver 14 mål, 26 år gammel, har efterhånden også bevist sig i forskellige ting, men ham henter Dyrgården altså, som jo selvfølgelig er marginalt under Brøndby på niveau, men det er der omkring, de skal være.
Men hvorfor ikke tage nogle masterclass-spillere ind så, og skulle udfylde den her rolle? De har 2 ud af 3 på topscore-listen i U19-ligaen af for Brøndby IF. Mm. Josef Salcek, som var en stor profil for HIK sidste sæson i anden division, i en alder af bare 19 år,
har tæsket bold. Ja. Ligger der også. Altså, jeg tror, angriberpositionen er ømtålig. Altså, det er ikke mange angriber, vi har set komme op ud af det blå. FCK, meget apropos, nu er jeg alligevel i transferverdenen, melder, at Rasmus Højlund er på vej til at skifte til Sturm Graz. Også altså, har jo ikke bevist sig i Superligaen, men nærmest på noget niveau, er stadigvæk U19-spiller, sådan af natur. Men han er med at blive skibet afsted for 18-19 millioner, og der har Brøndby bare ikke haft samme held. Og spørgsmålet er, om det ikke er for tidligt at smide en type, som Salek op, som du selv siger, kommer til HIK, vist nok også fra, det var ikke fra Vandløse, men altså han havde sådan en seriefodbolds fortid, og har skulle bruge tid på bare at skulle indrette sig til U19-liga, der også niveaumæssigt er omkring anden division, hvis vi sådan skal oversætte det til voksenfodboldsprog. Så jeg tror simpelthen, det er en afvejning af at sige, at niveauet er ikke skarpt nok på U19-holdet.
Og når nu, Carsten, ved du sidder derude og nyder spilleksporten til en morgenkaffe i morgen, så kan du lige få det her gratis tip hen Kasper Tengstedt i AC Horsens. 21-årig angriber, lynhurtig, har bumpet målene ind for Horsens i første division. Han skal ikke koste mere end hvad? En lille mil?
Han er sådan det, jeg har i Mediano kaldt for en moneyball-angriber, fordi han har været rigtig god på U19-niveau. Også har spillet for en tysk regional, altså et tysk andet hold, ja, i regionalligaen. Var det Nürnberg, tror jeg, skulle det være?
Nej, jeg kan ikke huske det.
Scorede rigtig pænt med mål i regionalligaen også. Udpræget moneyball-angriber. Fik af sådan en forunderlig årsag ikke chancen, da Horsens rykkede ned fra Superligaen. Men altså rigtig skarp ud nu. Helt enig omkring det. Han har Superliga skrevet over sig.
Rettest tip her fra en FCK-fan til sportsdirektøren i Brøndby IF.
Så må vi se, hvilke sådan bagtanker du har med det tip.
Ja, nej. Jeg mener du kun godt. Den sidste ting, vi skal vende, Benjamin, det er, hvad kommer der til at ske med Brøndby den her sæson nu? Hvad kommer Ure til at koste? Fordi nok kommer han til at koste de her 30 mål, han har lavet de sidste to år. Men vi har tidligere været inde på i podcasten her, at han er meget mere end bare de mål, han sætter ind i kassen.
Normalt plejer jeg jo at sige, at sådan, jeg giver fem potter pis for træningskampe, men det er jo faktisk ret spændende at se, hvad Brøndby gør i de træningskampe, og se, hvilken måde de gerne vil spille på. Altså Simon Hedlund skal jo have en ny legekammerat. Jeg ser ikke ham ligge ene på top. Jeg tror heller ikke, der er ikke plads til endnu systemskifte i Brøndby i forhold til, hvad man gerne vil. Så jeg er spændt på, hvad de gør, og spændt på at se, hvordan det fungerer i træningskampene. Så det er jo ikke bare 30 mål, det er jo også en spillestil. Altså, at være så skarp på omstilling og have ham som hovedmålet, når man sender en bold i dybden. Så det bliver også spændende at se. Vi kan også komme til at se en stor værdi i målscorespil, hvis det viser sig, at Brøndby hiver en, lad os bare tage en type som Kevin Mensah, om han bliver hævet op på en kant. Altså, det er relativt sandsynligt.
Gammel angriber Kevin Mensah.
Gammel angriber trods alt, men sådan, hvis de omskoler nogen til at spille en mere offensiv plads end før, kan man i hvert fald få værdi på målscore også, men det er selvfølgelig spekulationer til at starte med.
Ja, fordi Ure har jo netop været det her udgangspunkt i alle taktiske løsninger for Brøndby. Hvis de har været presset, så har de smidt den dybt til Ure, og så har måtte løbe. Hvis forsvarsspillerne eller midtbanen ikke har vidst, hvad de skulle gøre, så har de også smækket den langt. Og så har det samtidig også været en måde, hvor de hele tiden har kunne strække modstanderen på, og så få skubbet den her midtbane op og true omkring modstanderens felt. Og det bliver svært at gøre kun med Hedlund, for nok er han hurtig, men han har ikke de samme løbemønstre som Ure.
Nej, de kender jo ikke til andet. Han har også spillet alle kampe, undtagen den i Viborg, hvor Brøndby i parentes bemærket skaber 0 og niks. Ingen chancer over 0,15 expected goals i den kamp. Christian Kappes afgør kort før tid. Ellers har han spillet Robastrup. Startet ud med FCK i derbyet, det tager 4-2. Så det er altså Ure-dependentia. Det bliver virkelig en ny start for Niels Frederiksen.
Hvor slutter de nu? De kommer helt sikkert i top 6, jo. Den smider de ikke væk. Men holder de fast i top 3?
Altså, jeg har indgået en del vedmål med inkarnerede Brøndby-fans om, at Randers sender foran dem.
Jamen, jeg er også deroppe af nu i hvert fald.
Jeg er sgu spændt på, hvad de trækker op af hatten derude. Hvis Randers ikke sælger en profil, så ser jeg Brøndby ender som fire i, altså samlet fire i slutspillet.
Nå, anyway, nok Ure-snak, nok Brøndby-snak. Vi går videre til en runde spiltips mere, før vi har quiz.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Der står noget Devon Peterson, Sydafrika.
Devon? Ja. Devon Peterson?
Devon. Mod Luke Humphries, det er ikke Sydafrika, kan jeg høre på navnet.
Bleg englænder.
Bleg englænder. Og det er i morgen, fredag, kl. 23.30 i The Masters.
The Masters.
Og du skriver noget Luke Humphries, King of the Orc, og nok har jeg set meget, meget dart, men fan af det.
King of the Orci.
Orci.
Orcien, det er den, det bræt, der sådan er, hvor man sådan stiller sig op. Altså sådan, der hvor man ikke må overtræde.
Ja, en rød plade, eller rød... spåndplader, der ligger.
Røde spåndplader, der ligger, er King of the Oki. Så simpelthen går på, at Humphries skal vinde kampen. Han skal lave flest 180'er. Og så skal han have det højeste checkout. Kan anbefale Spillix-potten. Ikke dart special, men i hvert fald den episode, hvor jeg havde tre dart-tips med, som gik rigtig fint. 2 og 3, tror jeg. Kun dumme Alan Suter, der svigtede fra fuld plade. Men mere om dart der, hvis man er for underlig årsager har levet under en sten, og ikke har set det på tv. Fantastisk underholdning. The Masters er en af de her major turneringer, ligesom man kender det fra e-sport eller Grand Slam i tennis. Det er en stor turnering. Det er sådan toppen af poppen, der er med der. Devin Peterson skulle slet ikke spille, fordi han er ikke toppen af poppen. Men der kom altså afbud fra flere spillere, blandt andet Nathan Aspinall, som Luke Humphries skulle have mødt. Den kamp var sådan helt lige 1,85-1,85 i forhold til vinderodds. Og nu har Luke Humphries altså fået en gave i forhold til at få Devin Peterson som modstander i stedet for, så han nu er nede omkring en 1,20-favoritværdighed. Og Peterson har haft et slattent 2021. Han er generelt sådan en rigtig humørspiller, og har snittet sådan under 90 point i snit i sine kampe i 2021, som er langt, langt, langt under, hvad man sådan skal være på for at... for at klare sig på højeste niveau. Ham, jeg har på skulderen her, Gervin Price, han ligger på omkring 100 point, verdenssætter, per kamp i snit, og det er rigtig lavt at ligge på 90, og tror, man kan få noget med her. Han taber 3-0 i VM, da han spiller der, og har generelt bare haft et dårligt år, når han spiller på den store scene. Der er jo sådan en mærkelig sport, hvor man både spiller på selvfølgelig den største scene med Alexandra Palace og tusindvis af fans, men man spiller også de her floor tournaments, som de kalder det, hvor man bare står i en tom hal i Barnsley med mørke klæder, og så sådan ligesom valgbokse, så er der bare sådan dartbokse, hvor der står 26 dartbokse, og så står man også der og spiller turneringen hele weekend. Der er han okay, men virker til at have et eller andet med mentaliteten, når han skal op og spille på den store scene. Den slags problemer har Luke Humphries ikke. Han snitter 95,5 point foråret, det vil sige 5,5 point mere end Devin Peterson. Og det er ret meget, når man sådan tænker i dart, hvor du har 3 pile per kast. Hvis du kun laver 90 per kast, og jeg laver 95, så giver det sig selv, så får du rigtig svært ved at vinde, fordi du hele tiden er 5 point bagud. Humphries tabte til Gary Anderson i kvartfinalerne ved VM, men har været rigtig god. Og så var han altså en 180'er maskine til VM. Lavede 37 180'er på 91 runder. Hvis man sådan tager gennemsnittet for det, så vil han ligge nummer 1 i verden over en hel sæson. Så han er varm, og det er altid også vigtigt, når vi, sådan, når vi tænker i dart-terminologier. Og så har han vidst, at han skulle spille den turnering hele tiden. Det har Devin Peterson altså ikke. Han har siddet derhjemme og pludselig fået et opkald fra PDC, det internationale dartforbund, som har spurgt, kan du spille? Fordi du er den, der sådan ligger på ranglisten sådan lige udenfor. Men det er altså også en rangliste, hvor Devin Peterson primært tjente mange penge og point til i 2020, hvor han var langt bedre, end han var i 2021. Så vi går altså med, i stedet for at spille Humphries til at vinde, man spiller først til 6, så enten at vinde 6-2 eller 6-3, til omkring 8-2, så går vi altså med, at han skal vinde kampen, lave flest 180'er, der er han brandvarm, og så have det højeste checkout. Det giver lidt sig selv, at hvis han vinder de her 6-2, 6-3, som jeg regner med, han gør, så har han også overvældende sandsynlighed for at lave højeste checkout. Så det er den, der hedder King of the Oki, der ligger i toppen af Leo Vegas' dart-sortiment, hvor man altså får rigtig for betaling.
2,80 sagde jeg i starten. Du får kun 2,75. Den er lige røget en lille nægt.
Hvis det er de 0,05, der afgør, at jeg skal gå til Helsingør, så laver vi
et eller andet
goodwill-aftale.
Men ja, King of the Oki, det var altså ikke Luke Humphries, der skulle blive til en karakter for Ringens Herre, men med noget med dart at gøre.
Hvad har du med fra The Masters i dart?
Altså nu kommer jeg jo til at kalde det et orkerspil før, så jeg tror, jeg holder mig væk fra dartspillet. Og så kigger jeg mod endnu en klubliga. Ikke en, vi har haft med før, tror jeg. Den anden bedste belgiske række.
God gamle Pro League 1B.
Ja, præcis. Det har jo nogle sjove navne. Reelt så hedder Jupiler League også 1A jo.
Ja.
Men ja, Pro League 1B. Og nu skal jeg have hjælp med udtalen, fordi jeg er helt væk på dem her. Deinze kalder jeg dem nu. Mm-hmm. Mod Royal Excelsior Virton. Jeg kalder dem bare Virton.
Bedre kendt som Virton, ja.
Ja, Virton. Og som sagt, så er det Belgiens anden bedste række, og de er tilbage fra en lille vinterpause.
Lørdag klokken 9:15, skal vi lige sige til dem, der sidder og
lørdag
tænker,
hvor
pokker spiller de i Belgien.
Og spillet kunne eventuelt også være meget godt at få med, fordi det er Virton minus 1,0 Asian Handicap, det samme som før. Til også 1,85 hos MartinBet. Spillet var ned til 1,75.
Nu fik du sagt Virton. Jeg tænker, det er Deinze, der skal vinde.
Det er Deinze, Deinze minus 1,0, ja.
Fordi jeg sidder og kigger på rækken nu, det er en spøjs af 8 hold. En rykker op, en går i playoff, en rykker ned.
Det er en meget spøjs række, og der er sket spøjse ting i den, og det kommer vi tilbage til. Først så tager vi Deinze, som fik deres første kamp udsat. De har spillet en kamp, siden de kom tilbage fra vinterpausen, mod Vesterlo, fordi i Belgien har de en regel om, at hvis du enten har 7 spillere testet positivt for covid-19, eller hvis du har 2 målmand, hvor den ene har mest spilletid i sæsonen, så kan du også få din kamp udsat. Og Deinze havde 2 målmand testet positivt for corona. Der er ikke meldt noget ud om, at den her kamp skal udsættes, så vi må gå ud fra, at en af dem er tilbage her. Og om det er William Dutoy, eller om det er Tom Vandenbergen, som står, det kommer ikke til at gøre den store forskel, fordi at de har lidt delt spilletiden i spøgelser i den her sæson her. Og som du sagde, så er det en lille række. Deinze holder til i midten af den med 21 point, men har blot tabt 3 af 16 kampe, og så har de spillet hele 9 uafgjort, hvilket er en lille smule bekymrende, men på hjemmebane har de trods alt været det andet stærkeste hold i ligaen. Men spillet her, det er altså mest placeret på grund af udholdet, som virkelig ligner et hold i kaos. De ligger godt nok med 14 point i 17 kampe, hvilket jo sådan set er fint nok. Det er nummer chok, men det er ikke så ringen, som man tænker, wow. Men de har scoret færrest, de har lukket flest mål ind, og her i vinterpausen, den brugte de så på at hente en ny træner, 4 nye spillere, og sige, okay, vi skal lægge en plan for, hvordan den her Hail Mary skal kastes ud, for at vi redder sæsonen. De lægger simpelthen ud med at tabe 0-4 hjemme til Vaxland Beveren i første kamp tilbage fra vinterpausen. 4 nye spillere ind i startopstillingen, en ny træner. Bum, 2 direkte røde kort, og så er vi ligesom i gang med den anden side af sæsonen.
Masser af humør. Bagud 0-2 efter et kvarter, kan jeg jo se. Ikke skide godt.
Rigtig god start på den her nye plan her.
Kæmpe afstandstagen for, at de stiller med målmand Anthony Sadan. Med trøje nummer 8.
Ja, det så jeg faktisk godt.
Det er grund nok i sig selv til at anbefale spil mod et hold, der stiller.
Jeg skulle faktisk lige ind og se, om det var en Komorerne 2.0, der var i gang.
Ej,
men det er bare
en
eller anden sovsekan,
som
kommer
det
ind på, og synes, han skal have nummer 8 på kassen. De 2, der fik direkte rødt, det var midstopper Riso og defensiv ankermand Due. Jeg skal ikke stå og lade som om, jeg kender de her 2 spillere sindssygt godt, men de er begge 2 faste spillere i startopstillingen, som de er uden her. Og nu kommer vi til der, hvor man skulle holde tungen lige i munden for at finde frem til det her spil. Fordi hvorfor er det, jeg er så sikker på, at Virton er så stort et kaoshold? Jo, 2019-2020 sæsonen, der slutter Virton 2 i den her 1B Pro League. Sæsonen bliver afsluttet efter 28 kampe på grund af corona. Mm-hmm. Og hvad sker der så med Virton? De rykker direkte ned, fordi de ikke havde penge til at få deres licens forlænget, hvilket vil sige, at de bliver smidt direkte ned i amatørrækkerne, så tænker alle spillerne, det her, det skal jeg ikke bede om. Samtlige spillere og trænere, de forlader truppen. De står nede i amatørrækkerne, bliver taberdømt deres første 4 kampe, fordi de ikke kan stille hold. Så bliver 2020-2021 sæsonen aflyst på grund af corona 4 kampe inden. Så får Virton på mirakuløs vis deres licens tilbage, bliver kastet op i Belgiens anden bedste række igen, og står altså med et hold uden spillere, og skal til at sætte sæsonen i gang. Så de går ud og henter 26 nye spillere, en ny træner, som de så har fyret igen, og fået en ny ind. Og man kan roligt sige, at de kunne ikke vælge frit fra alle hylder, da de skulle finde de her spillere her.
Legendarisk at sige, at de bliver taberdømt sådan 4x05 ja. I den tredje bedste række. 4. bedste række er det jo, fordi
du har amatørrækken.
Også amatørrækken. Ja, hold da op.
Og når man så sidder og kigger på det her hold her, så synes jeg godt nok, det er imponerende, at de har hentet de her 14 point i 17 kampe. Når man så kigger på underliggende parametre på de kampe, de har spillet, så er de edderbank med os været heldige. Altså, de scorer lavest på alt, hvad der hedder underliggende parametre, statistikker generelt. Hvis vi skal prøve at tage et lille indblik i det, så har Deinze næsten dobbelt så mange afslutninger på kamp. De har dobbelt så mange berøringer i modstanderens felt. De har dobbelt op på XG, dobbelt op på, eller halvt så meget, XGA. Og jeg kunne blive ved i de her statistikker. Altså, der skal være enorm kvalitetsforskel på de her 2 hold. Og jeg vælger virkelig at være overbevist om, at Virton, de de har været ekstremt heldige med de 14 point, de har fået. Så jeg synes, det er et dels fremragende spil her.
Det eneste, jeg kunne være lidt nervøs for, var, at de trods alt har spillet kompetitivt, hvor Deinze kun har en træningskamp. De har ikke spillet sådan 18-12, og det er altid lidt mærkeligt, det der med at se de der rustne hold, der kommer fra 6 ugers pause. Men det er selvfølgelig ikke værre, end at man trods alt har testet mod ungarske Diyosgyur for Deinzes vedkommende på Estadio Marbella. De har været i Sydspanien på træningslejr, og jeg antager, de er nogenlunde i form.
Ja, og også den kamp, de får udsat mod Vesterlo, der må jeg også gå ud fra, at de ligesom har fundet en eller anden modstander, om det så har været U19-holdet, eller om en eller anden lokal modstander til ligesom at få nogle minutter i benene. De har en kamp mere, Virton. Jeg ved ikke, hvor meget jeg vil lægge i det, men i hvert fald, så ligner det et af de største kaoshold her i 2022, og jeg skal mod dem.
3-0 til Deinze i samme opgør, spillet i starten af december i øvrigt. Hvis man godt kan lide penge, kan man jo håbe på samme udfald i weekenden. Jeg skal ikke bede om det i forhold til, at det går på ligningen, der godt kunne afgøre Helsingør-bettet.
Men ja, Deinze, minus 1,0, Asian Handicap, også 1,85 ved Marathon Bet, spilbarnet til 1,75.
Sidste spørgsmål, hvorfor går du ikke på en hårdere linje, hvis du tror, at det er så stort et kæreshold?
Ja, det kan man jo undre sig lidt over. Med, det kunne muligvis være noget med 45 km i mine ben, skal jeg ikke have med. Så jeg tager en meget standard linje på 1,85 her. Og hvis der sidder nogle belgiske lytter derude, som kan fortælle mig, hvordan man rigtig udtaler det, så tager jeg meget gerne imod, for jeg er 100% sikker på, at de ikke hedder Deinze.
Deinze.
Men ja, nu skal vi videre til noget helt andet. Vi skal nemlig quizze uden nogen quizhost, så må vi se, hvordan det går med os to heads up.
Det er sådan en venskabsquiz. Den tæller ikke i regnskabet, når vi bare kører den på den måde.
Ja, nu må vi se. Lad os hoppe videre. Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage.
Quizens svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst.
Ja. The quiz.
Ja, Rasmus, det bliver en venskabsquiz, det her. Der er ikke point på spil, og derfor har vi også deaktiveret shotklokken. Det gør ikke, at du får 3 minutter til at ringe til en ven eller andre ting. Men vi kører den lidt ad hoc i dag. Jeg holder min skærm oppe, fordi mine 5 ledetråde står i mit ark. Men vi kører samme princip som normalt i The Quiz. Differentierende sværhedsgrad på de 5 ledetråde, som gør, at femmeren gerne skulle være den, hvor du siger, når er det ham. Nu må vi se. Spilleren, du skal gætte, er 39 år gammel, ghaneser af nationalitet, men spillede sin sidste kamp på topplan dagen før sin 32-års fødselsdag i 2014.
Ghaneser
af nationalitet.
Så det er ikke ens betydende med, at han har spillet for det ghanesiske landshold.
Det kan der være noget om. Pension i 2014.
Sully Muntari.
Så vidt jeg ved, nåede Sully Muntari aldrig at spille for 2 klubber i Tyskland, og i hvert fald ikke på højeste niveau. Til gengæld spillede han på højeste niveau for 2 klubber i Danmark.
Okay, så spilleren har spillet for det højeste niveau i 2 klubber i Danmark, men ikke i Tyskland.
Korrekt, han har spillet i Tyskland, men ikke på højeste niveau. I Danmark har han.
Kaniser, som vi tænker. Hvor var Chimbo og Miti fra? Chimbo og Miti. Chimbo og Miti. Ja, de må også være over 39.
Zambia, jo.
Zambia. Spillede sin sidste kamp i 2014. Det er godt nok også nogle år tilbage. Jeg skal huske for at få fat i noget her. Zuma, han var jo ikke fra Ghana. Kan han være født der? Uden nogen ved det, så skiftet. Sydafrika, ikke? Var det, han spillede landshold for. Jeg siger Zuma, fordi der er nogle tyske klubber, og nej, der er kun én dansk klub, men jeg er Zuma.
Ah, 2 danske, Nordsjælland.
Det er rigtigt, ja. Ja.
Jeg vil våge den post, den er Zuma fyldt 50.
Nå, ja. Jamen, der er lidt med alderen, jeg lige skal have på plads.
I Danmark blev det til 8 mål og 11 oplæg i 212 Superliga-kampe for 2 klubber, som begge har DM-medaljer de sidste 4 år. Så de 2 klubber, han har repræsenteret, har ædelt metal i de sidste 4 år.
Det kan være FCK, Midtjylland eller Brøndby. Ja.
Altså, der er andre, der har vundet bronze i de sidste 4 år.
Også. Nå, det er ikke kun guld.
Ædelt metal.
Ja, fint. Mm. Jeg skal lige have det periodiske system.
Ja.
Det er længe siden, jeg har gået i skole.
2 klubber i top 3. 8 mål, 11 oplæg. Enten en dårlig angriber, eller...
Ja.
212 kampe, det der modsvarer 6,5 fuld Superliga-sæson.
Ej. Jamen, pas.
Det blev til 6 kampe i Europa for en af klubberne, hvor modstanderne blandt andet var Vitória Guimarães i 2011, men mere profileret Manchester City i 2008. Så et dansk hold, der har mødt City i 08, hvor han spillede dernede. Jeg
har lyst til at sige OB.
De har mødt Manchester City, det er korrekt. Der er 3 danske hold, der har mødt Manchester City.
Er det her sidste ledtråd?
Nej, næst sidste.
Jeg er stadig helt blank. Basugok er jo 24, man kan godt ligne en på 39. Desværre heller ikke for Ghana.
Expected age.
Ja. Jamen, hvem søren kan det være? Det er nok en midtbanespiller af en eller anden art. Jeg har ingen idé.
Sidste ledtråd. I Danmark startede han karrieren i Esbjerg 2006, eller skifter fra Esbjerg 2006, og tørner resten af karrieren ud i bagkæden for FC Midtjylland.
Men født i Ghana?
Ghanesisk nationalitet. Ja. Født i Flensborg. Får du ikke mere? Men ghanesisk nationalitet.
39 år nu. Spillet i Midtjylland.
Startede i Esbjerg.
Altså, hvem? Og du siger, han spillede i bagkæden. Jeg kan slet ikke komme på nogen, som skulle være af ghanesisk nationalitet i Midtjylland.
Født i Flensborg.
Så han er tysker, eller hvad?
Måske han kan gå under betegnelsen tysk ghaneser. Den eneste af slagsen, der har spillet Superligaen, vil jeg godt våge.
Ja, ham kan jeg bare ikke. Jamen, jeg må melde pas.
Initialerne KA.
Jamen, altså, når jeg slet ikke kan huske en ghanesisk tysker, så tror jeg heller ikke, jeg kan huske navnet. Jeg må have den.
Kolja er fri.
Ja, jeg ved godt, hvem det er, men jeg har aldrig nogensinde kommet på den. Jeg vil sige, at...
Sværhedsgrad øvre level er...
Min er markant nemmere end din, men jeg har også altid været lidt sødere end
dig. Du har investeret i den gode tone.
Jeg har investeret i den gode tone. Og jeg har planlagt nogle grafikker den her gang, for at der skal være lidt til dem, der ser med.
Nej.
Benjamin, vi får første ledtråd op på skærmen her. Præcis samme princip. Jeg har bare kælet lidt for det visuelle. Den kommer her. Og til dem, der bare lytter, så hedder det 2016. Der spiller han i Víkingur Reykjavík. 3 kampe, 0 mål. 2016 igen, Víkingur Ólafsvík spiller 10 kampe og 0 mål. Og jeg skal huske at sige, at du får ikke de her klubber i rækkefølge. Du får dem efter, at det er de sværeste først. Du får hele hans karriere. Men de sværeste først, og så får dem af 5 omgange. Har vi nogen bud her?
Runar Alex Runarsson.
Det er forkert. Vi hopper en videre til anden ledetråd. Ja, så hopper vi over noget dansk. Fra 14 til 15 spiller han i Viborg, 19 kampe, 1 mål. Fra 15 til 16 er han i Vejle, 16 kampe og 4 mål. Det vil sige, de to klubber, han var i, lige inden han skiftede til noget islandsk fodbold.
Ja, inden han skiftede til islandsk fodbold. Viborg og Vejle. Jeg vil lige vil sige, den islænding, men det har ikke noget at gøre med årstallene. Det kan sagtens være en dansker, der skifter til Island.
Du har ikke fået at vide, hvor han starter endnu.
Nej, det var det. Viborg Vejle, 16, 5 år siden. Defensiv spiller, der ikke scorer ret meget.
Jeg vil give dig alderen næste gang.
Ja.
Den nuværende alder.
2 år i Viborg Vejle, 5 mål i 35 kampe.
Det passer.
Ja, det er det.
Vi hopper videre til tredje ledetråd. Endnu en dansk klub. Randers. 13-14, det vil sige inden han var i Viborg og Vejle. 17 kampe, 1 mål. Jeg vil gerne give dig det, at han er 32 år den dag i dag.
Årgang 90. og han er 3-24 år, han spiller i Randers, 5-26 i Viborg Vejle, og så slutter han, eller så tager han op til Island og spiller sekunderbold deroppe. Et mål. Nej, jeg skal videre til 4, tror jeg.
Ja. Jeg hopper videre til 4. Så er der måske noget, der begynder at kimme her. Fra 16 til 19 er han i Nykøbing FC. Han spiller kun 25 kampe, 0 mål. Han var en af de satsninger, man har hentet ind, blandt andet sammen med Due, da man begyndte at sige, nu skal vi spille Superliga-fodbold i 2022, eller hvad det var, første omgang var. Det er så ikke sket, kan vi godt sige.
Tydeligvis en defensiv spiller nede bagved. Hold da, Nykøbing FC 16. Jeg har jo dømt ham.
Det kan jeg godt afsløre, du har.
Ja. Randers, Vejle, Viborg, Nykøbing. Det er ikke så mange, der kan prale af det karriereforløb. Jo, hvor der jeg har den.
Ja.
Tror jeg sgu. Jeg synes bare, det er for tidligt.
Hvem er vi ude i?
Jakob Dehn.
Det er forkert.
Nej.
Vi hopper simpelthen videre til sidste ledtråd. Ej, det glæder mig, at vi kommer herhen.
Ja, klart.
Jeg tror, du ville have haft den nu. Det der, han var på toppen. Sif Elif fra 2008 til 2013. 122 kampe og 15 mål.
18-3. Han piker tidligt i Sif.
Jeg har flere ledetråde, hvis du ikke kan gætte den, som ikke kommer op på skærmen.
Ledetråd 8, ja. Hold da op. En jysk nomade. Silkeborg, Viborg, Vejle, Randers.
Han er ikke fra Jylland.
Nej.
Han skiftede over i en ung alder, da han var et stort talent.
Mhm.
Ja,
bum, bum.
Jeg er meget tæt på min hjemstavn.
Ja. Altså mangler der nogle klubber i hans karriereforløb?
Det er alle klubberne alle klubber. På okay. Seniorplan.
Ja, okay. 32 år.
Han har stoppet sin karriere nu.
Ja, tidligt.
Stoppet efter Nykøbing. Ha' et bud, og så får du et par af de sjove ledetråde, kan vi kalde dem.
Silkeborg, det er jo Superliga-tiden.
Det er Superliga-tiden, ja. Under Troels Bæk blandt andet. Nå. Du har dømt ham.
The one and only Dennis Flinter? Nej, han har scoret langt flere mål.
Det er forkert.
Ja.
Du har givet ham et rødt kort. Et direkte rødt kort, tror jeg endda.
Det er ikke ret mange spillere, jeg har udvist med direkte rødt kort.
Ja, jeg er ikke sikker på, om det er direkte rødt, men hvis man sidder derhjemme, så kan man passende lige søge på Benjamin Lander rødt kort dommer. Og så kommer der et hår, hvor Benjamins hår stritter 190 cm op i luften med hans... Han havde fart i håret dengang, jo.
Altså, jeg vil ret beset våge at påstå, altså sådan startede han virkelig der, for jeg ved selvfølgelig, at Christian Sivbæk har været både Viborg og Vejle, men han scorer sgu da flere mål. Men stopper karrieren giver god mening. Vi er cirka samme alder. Og jeg tror faktisk, jeg havde 3 direkte røde kort i første division. Et til Martin Svensson. Et til... Men det er selvfølgelig ham. Det er Martin Svensson.
Det er Martin Svensson. Ja, og du var
faktisk,
ude af...
faktisk et unfair rødt kort, hvis historien kan tåle det. Det er jo i Lyngby-Vejle. Sindssyg kamp på Lyngby Stadion. Virkelig, virkelig fart på. Lyngby fører 1-0. Jeg tror, jeg har smidt... Ej, det er ikke den kamp, jeg også... Lyngby Vejle dømte 2 gange, og der var lige, det var lige vanvittigt hver gang. Den ene gang smed jeg Mads Gabel ud for film, som virkelig er sådan en...
Andet guldkort
for film. Og den anden er jo så Martin Svensson til sidst, hvor det hele koger, og så der bliver dømt med frispark, og der bliver skiftet samtidig, så jeg vender mig bare om og siger, værsgo, jeg må gerne skifte. Og så råber den ene linedommer bare sådan i mit headset sådan, vent om, og så står... Der står 6 mand, der er blevet uvenner. Og Lyngby kommer løbende over til mig og råber bare, du ser godt, hvad han laver ham der, og peger over mod Martin Svensson. Og jeg er bare sådan, jeg har ikke set noget som helst. Jeg har ikke set en skid. Og spørger bare, er der nogen, der har set noget? Og der er så en, der siger, Edmundson, Johan Simon der, skal have en advarsel. Og Tauber skal have en advarsel. Vi har ikke set resten. Og, altså Lyngby, de er rasende. De siger, du ser godt, hvad han laver ham der.
Hvis man finder billedet, så står netop Taubert og Simon, Edmund Simonsen, og så kan man se Svensens lille hoved stikke ud mellem de to.
Ja.
Og man kan faktisk ikke se, hvem der får rødt kort, men det er Svensson, der får det.
Det er helt tydeligt Svensson, der får rødt kort. Man kan høre på tv-kommenteringen til kampen. Jeg tror, Jesper Thygesen siger, nu ryger han ud. Og det er simpelthen på ren og skær fornemmelse at sige, de er så rasende. Han må have lavet et eller andet. Så jeg giver den fuldstændig, altså sådan, der er nogen, der vil sige, det kan du sgu da ikke. Men man skal forstå sådan på bedømmelsesskalaen, der sådan bedømmer og vurderer mig der. Han vil enten komme frem til, du mangler et rødt kort til Martin Svensson, eller du giver et rødt kort til Martin Svensson.
Ja,
det
er 50-50 for dig.
Virkelig, det er en 50-50 for mig, hvor jeg bare finder frem til, de er så rasende, der må være sket et eller andet, jeg knalder et rødt kort til Martin Svensson. Og han spørger selvfølgelig, for hvad? Hvor jeg bare ser et eller andet med sådan, bolden i hovedet. Og jeg siger, kom ned og tal om det omklædningen bagefter. Og så ser vi så, at han kommer løbende fra 25 meter og skubber Tauber i brystet. Ikke en, men to gange.
Okay.
Det er sådan en, hvor du kan godt plæde for, at der er gul kort 8 ud af 10 gange. DBU havde så ret stor fokus på, at de vil ikke se de der sådan off-the-ball incidents. Men ja, en af de få direkte røde kort, jeg havde. Jeg var mere glad for de gule. Der havde jeg sådan en overvejende 5 per kamp.
Det er fedt nok at have givet så få røde kort, og så ikke rigtig vide, hvad det er, man har givet det fra.
Ja. Ja, jeg forstår ikke aldrig ramme Superligaen.
Nej, det kan man undre sig over. Næste ledtråd havde så været, at han havde fået en sviner over Instagram af en dansk landsholdsspiller, som nu er i Galatasaray.
Paradise Hotel, Victor Nelson.
Ja, det var Robinson-ekspeditionen, ja. Hvor Victor Nelson pænt fik givet Martin Svensson et par livsråd med på vejen.
Ja, ja, ja.
Fantastisk at se.
Han er på en konkurrerende podcast lige nu, tror jeg.
Han er på bold.dk, ja, tror jeg, ja. Hvor han sidder og laver noget sammen med Spasjevic.
Sandro Spasjevic, ja.
Nå.
Alle de andre. Nå, sjov quiz.
Ja.
Sjov quiz.
Sjovere, end de plejer at være.
Venskabelig quiz.
Venskabelig quiz.
Ja, ja, ja.
Så er vi lige ved at nå vejs ende, men vi mangler altså lige to spiltips, som muligvis kan komme til at afgøre, hvem der skal ud og gå de her 45 km, for det er de to sidste spiltips, der finder sted i spillekspotten.
Det kræver, at man lukker øjnene og trækker tarotkort.
Nå, vi har trukket ud længe nok, Benjamin. Vi tager Nacional mod FC Porto B. Kampens, eller ugens kamp, næsten. De spiller søndag, må det være, kl. 12.00, i det, vi kalder Liga Portugal 2.
I det, som Morten Olsen vil kalde Liga Portugal.
Portugal.
Typerende række. Den har været voldsomt underholdende at se på efter nytår. To spillerunder. En af grundene er blandt andet Nacional fra Madeira, tidligere sådan ret hedderkronet ligahold, som nu frister en tilværelse i den næstbedste række. Og de har sgu dummet sig efter nytår med to fjollede nederlag til Villafranquense og førerholdet fra Benficas reservehold. Nederlag på 3-4 og 0-3. Ikke så meget defensiv stabilitet der. Og det har altså sendt dem 7 point efter Firenze og Sønderjyskes søsterklub Casapia i forhold til oprydningskampen. Så der er sådan en rimelig stor desperationsfaktor i forhold til at nappe 3 point her, hvis man vil være med, hvor det er sjovt. Man skal op mod et Porto B-mandskab, som også har indledt målrigt. 0-3 senest mod føromtalte Casapia tophold, og så 2-1 over lige føromtalte Benfica B-tophold. Defensivt ikke så stærke, blandt andet fordi man altså har sendt 2 mand op med førsteholdstruppen, som har været med de sidste 5 kampe. Der er tale om navne som Joao Mendes og Joao Marcelo, der har spillet 13 og 16 kampe for B-holdet. De er altså oppe med A-holdet nu, og A-holdet spiller altså samme tid, eller de spiller samme dag, hjemme mod Maritimo. Og i og med at udeholdet skal til Madeira, der også ligger sådan som en del af, ikke de azoriske øer, men det ligger midt ude i havet i ingenting, 2.000 kilometer fra fastlandet. Så de spiller altså ikke, hvis de er inkluderet i truppen, som vi regner med. Porto har 13 point for nedrykning, kan spille fuldstændig frit, kan jo gode grunde ikke rykke op, men kan spille rimelig frit. Så den her 1-1-test består ikke rigtigt for nogle af tilfældene. Når vi har defensiv fravær, nationalhold, der ikke kan forsvare, så skal jeg ikke have meget over 2 gange pengene for en logisk over.
Nej, og du får altså 2,07 på over 2,5 mål. Hos Bet365 spiller bare ned til odds 1,90.
Ja, det er lige deromkring, ja. Og så skal vi have dit sidste spil.
Det skal vi. Endnu et belgisk spil, den her gang for den bedste række, Jubilo League.
De holder ikke pause.
De holder ikke pause. Vi er ude i Gent mod Antwerp, eller Antwerpen, om man vil. Også søndag kl. 16.00, og jeg skal på kryds 2 til odds 2,10 ved Bet365. Spil bare helt ned til 1,80.
Point til Priske,
Fischer og Jonas Bager, og hvad de ellers hedder. Jonas Bager er godt nok i karantæne, tror jeg her. Men,
det er da, hvad hedder det, dansker derby. Gent har Juser, jeg tror.
Det er rigtigt,
Andrew, ja.
Andrew. Og det er en meget simpel analyse her. Gent døjer med masse fravær, har gjort det i hele januar. Africa Cup of Nations skader, hvad det ellers har været. Og der er ikke noget, der har ændret sig her. De har spillet 3 kampe i januar, spillet uafgjort i alle 3. Senest mod Ostende, som ligger nummer 15, Charleroi, som ligger nummer 6, og så Kortrijk, som ligger nummer 7. 3 gange kryds, og har ikke formået at komme sejrsrigt ud af det her, selvom man måtte forvente, at de var det bedre hold. Og dem, de mangler, det er topscorer Tissou Dali, som er til Africa Cup of Nations, den faste forsvarsspiller N'Gadou, og så reserven Marie. Derudover så er vice topscorer Depotré, han er skadet. Det samme er kaptajnen Ujiya Ufoe, og så reserveangriberen Mbeu er både skadet, men sidder vist også i fængsel, så vidt jeg ved, han blev lige
nappet. Det er det klassiske afbud. Jeg er både skadet og i spillet.
Ej, træner, jeg kommer sgu ikke. Jeg er lige ind og brumme den et par dage.
Den har jeg lavet en seriekamp søndag morgen på Kløvermarken, sådan en rigtig serie 4 opgør, hvor vi kommer ud der og skal dømme, og så kan man sådan høre, at det ene hold samles. Og så er der en af dem, der sådan siger sådan, hvad fanden, kunne du spille i dag? Hvor han så siger, ja, prøveløsladelse. Også rigtig hyggeligt. Ja. Men ingen prøveløsladelse til
ham. Ingen prøveløsladelse til ham, og selv hvis han kommer ud, så døjer han lidt med benet. Han ville have spillet, hvis ikke det var, fordi han er tredje valg efter Tissou Dali og hvad hedder han, Depotré. Og jeg undrer mig sådan lidt generelt over oddset, også uden de her fravær skulle være, fordi Antwerp Øn har jo gjort det fortrinligt den her sæson. Det samme har Royal Union, 2 danske hold. Mm. Royal Union, de ligger etter med Kasper Nielsen som kaptajn. Og så har vi på anden pladsen Antwerp med Brian Priske som træner, Fischer i truppen også. Og man kan sige, ud fra hvordan de har gjort det mod de her øvrige top 5 hold, så synes jeg ikke også, det giver mening. En 2-1 sejr udover Royal Union, et 1-1 opgør hjemme mod Klub Brygge, og en 2-0 sejr hjemme mod Anderlecht, og så 1-0 i det omvendte opgør mod Gent. Altså, de har klaret sig rimelig godt mod de øvrige tophold, og Gent har ikke haft nogen super sæson, så selvom de måske på papiret skal være det bedre hold, underliggende parametre taler også mest for Gent, så synes jeg at virkelig, at de undervurderer Antwerp her, som har få fravær. Det er kun Fischer og Benson, som er ude af nævneværdige typer. Så vi nupper 2,10 hos B365 ned til 1,80. Er du skræmt?
I den her har jeg OK-feeling omkring. Ja, det var mere den anden, du havde ned fra den næstbedste række. Det lyder som sådan en ren dyr kaoshold, de der Excelsior Virton, eller Virton, hvad det nu hedder. Men det konkluderer jo tomandsudgaven af Spilkorten januars sidste af slagsen.
Sidste omgang, så på søndag klokken, hvornår var den sidste kamp, den var klokken 16:00. Søndag klokken 18:00, så ved vi, hvem der i februar skal gå lige herfra, hele vejen til Helsingørs Bagerhotel. Det er cirka 47 km, 45 km. Det tager cirka 9,5 timer. Jeg glæder mig ikke til det i hvert fald. Jeg glæder mig til at køre ved siden af, hvis det bliver dig. Hvis de vil se mere fra dig, så er der noget luringer. 2 styks, der kommer op i weekenden.
Dart, The Masters eksklusiv udgave, og så den fodbold, der trods alt ruller under landsholdspausen, kommer i løbet af torsdag eftermiddag aften.
Der er jo ikke nogen Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga, som vi normalt plejer at dække med fulde øjne. Men der er altså stadig NFL, hvor Claus Elming, han sætter fuld fokus på det slutspil, der er ved at nå til enden.
Semifinaletid.
Semifinaletid,
tror jeg, det er. Conference-finaler, tror jeg, det hedder med et fagudtryk.
Og så hedder det snart i februar, så hedder det Super Bowl jo. Derudover så er Danmark spillet sig en semifinal til EM i håndbold. Vi har haft meget kyndige Rasmus Bøjsen til at dække det for spileksperten hele vejen igennem turneringen, og han er også klar med en optakt til Danmark-Spanien, bliver det så. Fredag klokken 20:30, mener jeg det er.
Svært.
Det sidste, jeg har at sige, det er at I ind og subscribe og lave den anmeldelse, så vi kan få en styrmand tilbage. Det er sjovt at stå her bare os to, men...
Men mindre I ikke vil have en styrmand tilbage, så kører vi det.
Ja, så tager vi det sådan.
Så laver vi
det. Jeg tror, at Toge, han skal minimum have en 40-50 anmeldelser, før han gider at troppe op igen. Han er en benhård mand, men...
Kom i sving.
Vi må se, om vi er klar.
Det er sagt.
Tak for den her gang.
Tak for i dag. Det er ikke måske, det er definitivt Team United. Det er i hvert fald ikke Team United.
Men det er jo sådan, at når man kører 1, 2, 3, så må man drikke fans over hos jer.